Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма днес ще започне с темата «Призоваването на светиите» и ще завърши с отговорът на въпроса «Кое е най-важното?». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Велислава Гочева и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, днес ще ви занимаем с посланието до ефесяните. Може би обаче ще ви изненада да научите, че това послание вероятно не трябва да се нарича ефесяни, според Рей Стидман. Факт е, че ние всъщност не знаем до кога е адресирано. Християните в Ефес със сигурност са били сред получателите на посланието, но несъмнено имало и други. В много от оригиналните гръцки ръкописи всъщност има празно място, на което в английския превод King James и в New International Version вмъкват думата до ефесяни. Ето защо в ревизираното стандартно издание това послание не е до ефесяни, а по-общо до светиите, които са били верни на Исус Христос. В посланието до Колосяните 4 глава 16 стих апостол Павел споменава посланието, което е написал до лаодикийците. Тъй като Библията не съдържа послание до лаодикийците, много изследователи смятат, че това послание било изгубено. Други библейски учени обаче приемат, че посланието до лаодикийците е именно посланието до ефесяните. Ефес е разположен недалеч от Лаодикия в Мала Азия, съвременна Турция, и е възможно Ефес и Лаодикия да са два от няколкото града в района, до които е адресирано това послание. Това обяснение може да даде отговор на загадката около изгубеното послание на апостол Павел до лаодикийците. Темата на посланието е велика и възвишена и апостол Павел я излага по начин, който е уникален сред всичките му послания в Новия Завет. Това е темата за природата на истинската църква – тялото Христово. Ето структурата на посланието към ефесяните. Нашата позиция като християни, застъпено в 1 до 3 глава на посланието до ефесяните, и християнският начин на живот – ефесянам 4 до 6 глава. Предишните четири послания от Новия Завет, Римляни, първо и второ послание до Коринтините и посланието до Галатяните, развиват темата Христос във вас, като ни учат какво се очаква от нас да постигнем, когато живеем живот в Христос. С посланието към ефесяните, всеохватната тема на посланията се измества от Исус към всички нас. В посланията от ефесяни до Филимон, ние ще открием и разберем какво означава за нас да сме в Христос и да споделяме телесния живот на Исус Христос. Ето великата тема на това послание. Вярващият в Христос и вярващият в тялото Христово. Църквата. Апостол Павел определя темата на това послание в посланието си до ефесяните 1 глава 3 стих. Цитирам. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение в небесните места.
Лесно е да разберем погрешно фразата «небесни места», която се появява няколко пъти в това послание. Ако я възприемете само като алюзия за небето, ще сте пропуснали основния смисъл на посланието на апостол Павел към ефесяните. Докато тази дума наистина включва идеята, че някой ден ще се възнесем на небето, то тя се отнася главно до живота, който водим тук и сега на земята. Небесата не представляват някое далечно кътче пространство, планета или звезда. Те са просто сферата на невидимата реалност, в която един християнин живее, дори сега, в контакт с Бога и в конфликт с сатанинската обител, в която ежедневно сме подложени на опасността да попаднем. Небесата са място, откъдето Христос упражнява своята власт и сила. В Ефесяни 2 глава 6 стих се казва: «И като ни съвъзкреси с Него, тури ни да седим в небесни места в Христа Исуса». Но от Ефесяни 3 глава 10 стих ние научаваме, че в небесата се намира и щаб-квартирата на основните сили на злото. Замисълът е, че сега, чрез църквата, многостранната Божия мъдрост трябва да бъде съобщена и на управниците и властите в поднебесното царство. Природата на нашия конфликт в небесата се разкрива в Ефесяни 6 глава 12 стих, където се казва: «Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места». Така ще можете да видите, че когато апостол Павел говори за небесата, той изобщо няма предвид рая, а едно невидимо, но съвсем реално царство тук, на земята. Той описва духовното царство, което ни заобикаля от всички страни и непрекъснато оказва въздействие за добро или за зло, в зависимост от изборите, които правим, и връзката ни с тези невидими сили. В това царство, където живее всеки един от нас, апостолът заявява, че Бог вече ни е благословил с всяко духовно благословение. Тоест, Той ни е дал всичко необходимо, за да живеем в настоящото си положение и отношения. Апостол Петър също казва това във второто си послание. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и благочестието чрез познаването оногова, който ни е призвал за своята слава и сила. 2 Петрово 1 глава 3 стих. Това означава, че когато приемете Исус Христос, вие вече сте получили всичко, което Бог някога е възнамерявал да ви даде. Не е ли това забележително? Дори най-слабият вярващ държи в ръцете си същото, което най-верните светии на Бога някога са притежавали. Ние вече имаме всичко, защото имаме Христос и в Него е всяко духовно благословение и всичко потребно за благочестив живот. Ето защо ние разполагаме с всичко необходимо, за да живеем според Божия замисъл. Всеки провал, съответно, не е защото ни липсва нещо, а защото не сме използвали това, което вече е наше.
Уважаеми слушатели, повечето от нас обикновено възприемат църквата едва ли не като място, което посещаваме. Нещо, сякаш отделно от нас, на което даваме дарения. Но апостол Павел в забележителното си послание до ефесяните иска от нас да разберем, че ние сме църквата и църквата това сме ние. Ето какво разказва Рей Стидман. Доста често, докато служих като пастор, някои се приближаваха до мен и казваха: «Църквата трябва да направи това и това». Аз винаги отговарях: «Ами, църквата сте вие, отидете и го направете». Човекът винаги ме гледаше с учудване и казваше: «Добре, ще го направя». После ще се намери някой да каже: «Църквата трябва да е по-дружелюбна». Аз ще отговоря: «Добре, ти и аз сме църквата. Нека да сме по-дружелюбни». Или пък друг ще се обади: «Църквата трябва повече да достига до обществото». А моят отговор е: «Добре, ти и аз сме църквата. Нека да помислим за някои неща, които можем да направим, за да участваме по-ефективно в живота на обществото». Във всички случаи, тази мисъл идваше за хората като някакъв пробив, откровение и променяше начина, по който живееха живота си като членове на тялото на Христос. Църквата – това са хората. Всеки вярваше член на тялото Христово – църквата. Така че бих предпочел да разгледам това послание, като използвам думата църква като еквивалент на думата християнин, защото всеки вярващ е едно малко копие на цялата църква. Ако осъзнаваме факта, че Господ живее в църквата, тогава трябва да приемем, че Той също така живее и във всеки отделен вярващ. Всеки от нас, като вярващ в Исус Христос, е един микрокосмос на цялото тяло. Следователно, ние можем да разгледаме цялото послание, като осмислим това, което апостол Павел казва не на църквата, в някакъв институционален смисъл, а на всеки един вярващ по-отделно. В посланието до Ефесяните Павел използва 6 метафори, за да обясни природата на църквата и на християнина съответно в отношението с Исус Христос. В първата от тези метафори той разглежда църквата като тяло. И покори всичко под нозете му и постави над всичко глава на църквата, която е неговото тяло, пълнотата на тогова, който изпълня всичко във всички. Посланието до Ефесяните, 1 глава, 22 и 23 стихове.
Първата глава е изцяло отдадена на чудото и удивлението, че ние, обикновените, грешни, пропити от грехове човешки същества, сме били призовани от Бога по един толкова чуден начин, за да станем членове на това тяло. Това е едно силно въздействащо твърдение. Апостол Павел никога не изкупва това удивление, че той, кривокракият, плешив, полусляп бивш гонител на църквата, е бил допуснат да стане член на тялото на самия Господ, призован от Бога преди създаването на земята, благословен и въоръжен с всичко необходимо за изискванията, които животът може да предяви към него. Това означава да принадлежиш към тялото на Христос. Каква е целта на тялото? Тя е да бъде пълнота на тогова, който изпълнява всичко във всички. Каква велика фраза е това! Мислили ли сте някога за себе си по този начин? Осмелявали ли сте се някога да мислите за себе си така, както Бог мисли за вас? Като тяло, което трябва да е изпълнено, потопено в самия Господ. Ако това наистина е гледната ни точка за нас самите, като християни, вярвам, че и животът в ежедневието ни би бил преобразен от това откровение. Тялото на Христос е пълнотата на тогова, който изпълнява всичко във всички. С други думи, тялото е изражение на главата. Това е предназначението на вашето човешко тяло. Замисълът е то да изразява и изпълнява желанията на главата ви. Единственият случай, в който едно здраво човешко тяло не прави това, е когато някой вторичен нервен център е изкуствено стимулиран. Например, ако си ударите коляното на правилното място с медицинско чукче, кракът ви ще отскочи във въздуха, без вие мислено да сте изразили такова желание. Дори ако решите да не правите това движение, кракът ви ще реагира. Понякога аз се чудя дали част от действията на църквата не приличат много на това. Механичен рефлекс, при който тялото действа самостоятелно, без управление от страна на главата.
След това апостол Павел използва метафората за храм, за да опише природата на църквата. Във 2 глава 21-22 стих четем. Върху когото цялото здание стройно сглобено расте в храм, свят на Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Ето картината на свещения храм. Когато всички безполезни продукти на човешките усилия са се срутили в прахта, когато всички институции и организации, които сме изграждали, са отдавна забравени, храмът, който Господ строи сега, неговата църква, ще е основният фокус на внимание за цялата вечност. Това е внушението на този пасаж. Господ ни използва като строителни блокчета, оформени, заглажда ръбовете ни, намира място за нас в неговия замисъл, използвани за плана си, поставени в храма си там, където бихме били най-ефективни за целта му. Ние ще сме неговият храм, неговият дом, обителта му, където той ще може да влезе и да каже: аз съм си у дома, тук се чувствам удобно, тук ми е приятно да живея.
Ефесяни 3 глава въвежда третата метафора. Тук ние научаваме, че църквата е тайна, свещена тайна. Трета глава, 8 до 10 стих се казва: на мене, най-малки от всички светии, се даде тая благодат да благовестия между езичниците неизследимото Христово богатство и да открия на всички, в що се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове у Бога, който създаде всичко чрез Исуса Христа, та многообразната Божия премъдрост да стане сега чрез църквата, известна на небесните началства и власти. Тук сме свидетели на невероятното разкритие, че Бог е работил върху таен план в продължение на векове. План, който Той никога не е разкривал. Но Той е имал цел, която възнамерява да осъществи, и инструмента, с който ще направи това, е църквата. Апостол Павел казва, че чрез църквата, многообразната Божия мъдрост, всички нива на Божието познание и дълбочината на Неговите бездънни чудеса ще бъдат разкрити на всички управници и сили, които населяват небесните места. Целта на тази тайна е църквата да просвети Вселената, да възвести Божията мъдрост пред духовните сили на тези невидими царства.
В глава 4 апостолът използва четвъртата метафора. Цитирам 4 глава 24 стих. И да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правдата и светоста на истината. Скъпи приятели, църквата е новият човек, новото същество с нова природа, защото всеки християнин в нея е нов човек. Тази метафора е свързана с написаното от апостол Павел в едно друго послание. И тъй, който е в Христа, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Второто послание до Коринтяните, 5 глава, 17 стих. Сегашното сътворение, което започва с началото на небесата и земята, отдавна сякаш е остаряло и се отива. Светът с неговото богатство и неговата мъдрост принадлежи на отминаващото. Но Бог съгражда едно ново поколение – една нова раса, нов порядък, души и личности, каквито светът никога преди не е виждал. В посланието до римляните ние научаваме, че всичко, което сме загубили в Адам и повече, сме получили обратно в Христос. Защото, ако чрез прегрешението на един човек смъртта царува чрез този един, то много повече тие, които получават изобилието на благодата и на дъра на оправданието, т.е. правдата, ще царуват в живота чрез единния Исус Христос. Цитат от посланието до Римляните, 5 глава, 17 стих. Също в това послание апостол Павел казва, че цялото съзидание е затаило дъх. Това е буквално смисъла. И протягаш я, за да види проявлението на Божиите синове, денят, в който ще се разкрие това ново създание. Но запомнете, това ново създание се строи в момента и вие сте поканени да се подготвяте и да се трансформирате в новата си същност, минута след минута, ден след ден, така че да се справите с проблемите и принудите на живота в този свят и днес. Ето защо е тук църквата. Църквата е новата твар и целта на тази нова твар е да наложи една нова духовност. Същата тази глава на Ефесяните се казва, а на всеки от нас се даде благодат според мерката на това, което Христос ни е дал. 4 глава, 7 стих. На тази нова същност във всеки от нас е даден дар. Това е смисълът на думата благодат в този стих, който никога не сме имали преди да станем християни. Нашата задача, причината за съществуването ни, е, че трябва да открием и да си послужим с този дар. Причината, поради която църквата е започнала да запада и да се проваля понякога, да губи посоката си, е, че християните са загубили тази велика истина и даровете, дадени от него, не са били открити и използвани. Възнеслият се Господ ни е дал дар, точно както господарят от притчата е дал таланти на всеки от слугите си, поверявайки им собствеността си, докато се завърне. Става въпрос за притчата от Матея 25 глава. Когато нашият господар се върне, неговата оценка ще се основава на това, какво си направил с даровите, които ти е дал.
Ефесяни 5 глава въвежда още една метафора, за да обясни истинската природа на църквата. Църквата е невяста. 5 глава 25 до 27 стих се казва: Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си славна църква, която няма петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. След това апостол Павел цитира думите от Битие: Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и двамата ще бъдат една плът. Тази тайна е голяма, но аз говоря това за Христа и за църквата, казва той в 5 глава 32 стих. Църквата е невяста и апостол Павел обяснява, че замисълът на Исус при подготвянето на църквата като невяста е, че той ще подари църквата на себе си. Не е ли това, което всеки младоженец желае? Невястата му да е негова и само негова. В началото на ухажването им тя може да се е срещала и с други мъже, но след като са се сгодили, е обещала да бъде негова и те заедно чакат деня, когато това ще може да стане реалност. После, най-накрая идва денят, когато те застават пред брачния алтар и обещават да се обичат, почитат и грижат един за друг, докато смъртта ги раздели. Те си принадлежат. Тя е негова и той е нейн, за да се наслаждават един на друг през целия си живот заедно. Това е картината и за църквата и християнина. Връзката с Христос. Младоженеца. Някога възприемали ли сте се по такъв начин? Моят живот във вярата беше напълно променен, когато ме осени прозрението, че Господ жадува за времето, когато ще бъдем заедно. Ако аз пропусна този момент, той ще бъде разочарован. Разбрах, че не само аз получавам от него, но и че той получава от мен. Че той жадува и купнее за мен. Когато общувах с Бог след това, аз го правех с ново чувство, че Той ме обича и се наслаждава на общението ни.
Последната метафора, уважаеми слушатели, за църквата, която апостол Павел ни обрисува в посланието си до ефесяните, е метафората за войника. Ще ви цитирам 13 до 17 стих от 6 глава. Затова приемете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете всичко да устоите. Стойте прочие припасени с истината през кръста си и се облечете в бронят на правдата и обуйте нозете си в готовност да благовествате мира. Освен всичко това, вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на лукавия. Вземете и шлема на спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Каква е целта на един войник? Да води битки. Това е и което Бог прави в нас и чрез нас дори сега. Той ни е дал огромната привилегия да му служим на бойното поле, на което той печели великите си битки. Всъщност, в това, че ние сме бойното поле, има наистина голям смисъл. Това е същността на историята на Йов. Този човек, който искрено е обичал Бога, е повален без предупреждение от серия трагедии. За един ден той губи всичко, което има значение за него. Всичко, което цени, дори цялото си семейство, без жена си. Йов не разбира какво се случва, но Бог е избрал Йов за бойно поле на конфликт с Сатана. Бог позволява на Сатана да нанесе физически, психологични и материални рани на Йов, защото той знае, че Йов е перфектното бойно поле, на което ще спечели значима победа срещу могъщите невидими сили на поднебесното царство. Йов е войник в една велика духовна битка. Такива сме и всички ние.
Първото си послание апостол Йоан пише до младите си християнски приятели. Писах вам, дечица, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас. И победихте лукавия. 1 Йоаново, 2 глава, 14 стих. С други думи, Йоан казва на младежите. Вие се научихте да се биете, да напредвате като войници в духовната война, да отхвърляте объркващите ограничения на света, да не се подадете на епохата, в която живеете, да се движите срещу течението на културата и като направихте това, вие победихте Сатана и прославихте Бога. Обичам историята за Даниил, който като младеж бил пленник в чужда страна. Той бил хванат в капана на една езическа култура и трябвало да води война всеки ден, като разчита само на вярата си, че Бог ще го защити, когато всичко е против него. Принудите, които е трябвало да понася, са били неотразими. И въпреки това Даниил и приятелите му издържали изпитанията отново и отново. Те спечелили битките, победили Сатана и прославили Бога. В една невероятна духовна битка Даниил бил верен войник. Това е привилегията, към която ни призовава Господ днес, когато светът потъва в размирици и мрак. Това е битката, към която Бог ни призовава днес, когато светът все повече се приближава към последната битка – Армагедон. Бог ни призовава да сме войници, да вървим по следите на тези, които са спечелили битката преди нас. Те ни показват как да запазим вярата си дори в смъртта. Пребити, насинени, окървавени, за тях службата в армията Господна, раняването в служба на царя е като медал. Бог ни е снабдил с всяко духовно благословение, всеки дар, от който ще се нуждаем, така че да се превърнем в тяло, храм, тайна, ново създание, невяста и войник за Исус Христос. Това е доста отговорно призвание. Категоричният призив на това послание се съдържа в Ефесяни 4 глава, 1 стих, където апостол Павел пише: И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да постъпвате достойно за званието, на което сте призвани. Ефесяни ни обрисува една възвишена картина, всъщност серия от картини, за да ни разкрие величието на църквата в Божия замисъл и изключителната важност на всеки вярващ в Божиите очи. Никога не изпускайте от погледа си това, което Бог прави чрез вас, чрез църквата. Светът не може да го види, защото светът не разбира Небесното царство. Светът няма идея какво се случва чрез вас и мен, чрез църквата. Но вие знаете какво Бог прави чрез вас. Неговата сила кипи във вените ви. Любовта му към света извира от вас. Насърчението му пред битката ви дава смелост. Така че не губете вярата си. Кипи битка и вие сте на страната на победителя.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. В следващите минути ще се опитаме да поразсъждаваме върху това, кое е най-важното нещо в живота ни. Може би от значение отправната точка. Например, човек, който е болен, най-важното за момента е да оздравее, затова ходи по лекари, взима лекарства, използва природни методи. Имота ни важен ли е? Ако няма къде да живеем, мислим за дом. А идеологията ни? Когато човек се лута от една философия до друга, от една вяра до друга и когато намери истината, която го удовлетворява, той се чувства напълно щастлив. И все пак, като християни, ние можем да степенуваме нещата по важност в живота ни. Кое е най-важното нещо, когато Бог желая да ни ангажира и ни призовава да извършим нещо за Него? Нашите разсъждения ще бъдат базирани на няколко епизода от живота на Йона. Това е една наистина много интересна личност, която е претърпяла много превратности. Нека в началото да прочетем от едноименната книга Йона, първа глава, първи и втори стих. Господното слово дойде към Йона, а Матевия син и каза: Стани, иди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието му излезе пред мене. Какво ли било състоянието на съвременния град Ниневия, съвременен казвам за онова време? Ниневия, според трети стих на трета глава, вижте само да прочетем точно какво се казва, за да добием още по-голяма представа. И така Йона стана и отиде в Ниневия според Господното слово. А Ниневия беше твърде голям град. Нужни бяха 3 дни, за да бъде обходен. Наистина, за съвременните измерения може да не ни се види толкова голям, но за това време 3 дни, за да бъде обходен. При него след това четем, че имало 120 000 души неграмотни, които не са различавали лявата ръка от дясната. Бог изпраща Йона в този голям и велик град. С каква мисия отива? С малко неприятна мисия. Да им покаже някои грешки. Какво ли трябва да си мисли Йона? Може би да бъде поласкано тази покана на Бога. Все пак Бог го праща с определена мисия. Бог го праща, защото той цени в него определени качества. Как се чувстваме ние, когато някой ни цени? Когато някой знае, че ние имаме добри таланти и качества и ни поставя конкретна задача? Това призвание го прави, може би, един велик пророк. Поставя го едва ли не наравно с Моисей. Или с някой още по-велик, ако има такъв. Все пак едно такова пътуване, една такава задача изискват подготовка, стратегия, неимоверни усилия. Какво бихте направили, уважаеми слушатели, ако получите подобна покана? Как бихте реагирали? Примерно, изпращат ви в една далечна страна с определена мисия. Радост, гордост, страх, а понякога всичко смесено заедно. Каква е реакцията на Йона обаче? Да спрем да тълкуваме. В първа глава, 3 стих, четем. Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие. И като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си и се качи на него, за да отиде с тях в Тарсис, бягайки от Господното присъствие. Знае ли къде е Тарсис, Йона? Предполагам, че знае, защото Тарсис е точно в противоположната посока. Интересно, имаме едно странно поведение. Не можеш ли да откаже директно на Бога? Примерно, Моисей и Еремия са отказвали на Бога. Йона избра една хитра позиция. Хитра, не знам дали е най-точната дума, но при всички положения той не беше праволинеен. Не каза това, което мисли. Той не отказа на Бога. Той всъщност нищо не му каза. Просто послушно си замълча и след това тайно се опита да се измъкне. Колко наивно! Нима Йона не познаваше Бог и неговите възможности? Отваряме една скоба. А когато ние бягаме от нещо, което Бог иска от нас, ние не познаваме ли Бога и неговите възможности? Нима Йона не знаеше, че Бог го вижда? А ние нима не знаем, че Бог ни вижда? Понякога ние хората действаме много странно. Сякаш изключваме напълно разума си и се оставаме да бъдем движени от страха си или от някое друго чувство. Наистина поведението на Йона е твърде странно, но дали и ние не изпадаме понякога в подобни ситуации? Йона реши просто да избяга надалеч. Може би в момента той самия не знаеше какво прави. Но защо все пак избяга? Вие как мислите? Може би всеки един от нас ще даде различен отговор. Един от вероятните отговори е, че Йона просто се оплашил. След това си е помислил, ами дали пък аз съм най-подходящия? Може би Бог трябва да прати някой друг. Даже той може да си помисли, че проявява скромност, когато не изпълнява тази задача на Бога. Не знам. Предположенията могат да бъдат различни. По-нататък обаче как се развиват събитията? Нека да прочетем до 10 стих. Господното слово дойде втори път към Йона и каза: «Стани, иди в големия град Ниневия и му възгласи проповедта, която ти казвам». И така Йона стана и отиде в Ниневия според Господното слово. А Ниневия беше твърде голям град. Нужни бяха 3 дни, за да бъде обходен. Тогава Йона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: «Още 40 дни Ниневия ще бъде съсипана». И ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се облякаха с вретище от най-големия между тях до най-малкия. Понеже веста беше стигнала до ниневийския цар, който като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище и седна на пепел. С указ от цари от големците му в Ниневия бе обявено и прогласено следното: Хората и животните, говедата и овцете да не вкусват нищо, нито да пасат, нито да пият вода. А човек и животно ще се покрият с вретище. И нека викнат силно към Бога, да, да се отвърне всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете му. Кой знае, дали Бог няма да се обърне и разкая, и се отвърне от лютия си гняв, за да не погинем. И като видях Бог делата им, как се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което беше решил да им направи и не го направи. Скъпи приятели, какво ли се е казал Йона? Щом като толкова настояваш, ти отида. То има ли друг избор? Йона върви по улиците на световната столица и вика. Да, за това се изисква смелост. Трябва да преодолееш себе си. Но Йона не беше кой да е. Той беше Божий пророк и явно имаше необходимите качества и опит тези неща. Сигурно Бог го беше използвали преди на други места за подобни поръчки. От друга страна, може би някои от нас си казват, какво толкова, един огромен град, в който хората не се познават, там можеш да срещнеш всякакви чудаци. Йона е, може би, един от тях. Някакъв пътуващ пророк. Покайте се, защото само след 40 дни вашият велик град ще бъде съсипан. Е, да бе, разбира се, е сега ще се покаем. Давай, говори ни още малко на тази тема. Наистина си много вълнуващ. И всичко това, представете си, придружено с присмих и обиди, подигравки. Някой вероятно казва, елате да видите един чудак, някакъв палестински клоун, страхотно шоу прави. Нищо подобно. За наше най-голямо учудване, Библията докладва нещо съвсем различно. В петия стих, нека повторим, и ниневиевските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се облякаха с вретище от най-големия между тях до най-малкия. Уважаеми слушатели, колкото да ни се вижда чудно, в Ниневия настава нещо невероятно. Кой би повярвал на това? Даже самият цар е докоснат от веста на Божия пророк. Според стих 6. И от това следва основният извод, че когато Бог направи нещо, той много добре знае защо го прави. Бог не върши нещата на празно. Явно той е виждал все още една възможност за този велик град. И ето, че наистина промяната настъпи. Много често, когато ние вършим някакво дело, започваме да анализираме Божията промисъл, Божията мисъл, Божиите постъпки, започваме да ревизираме Неговите действия и не се съгласяваме с Неговата логика. Като забравяме, че нашите пътища понякога са толкова отдалечени от Неговите пътища, не искаме всичко да разберем, но това не става. Нека се върнем отново на Йона да видим защо той отказа на Бога. Ние сме крайно учудени от неговия отказ. Но не само ние. Самият Йона не вярваше на очите си. Може би си е казвал, ще отскоча набързо до Ниневе и за един ден ще приключа с тази ужасна задача. То си е ясно поначало, че от този град Божие царство няма да стане. Ама щом Бог иска, добре де, ще отбия номера. И сега той не може да проумее как е възможно това. Някакви езичници, без никакви проблеми, се обръщат към Бога. И то не един, двама или 100, 200, ами стотици хиляди начело с техния цар. Не, това не е за вярване. Нещо става тук, което и Йона не може или не иска да проумее. По-вероятно не иска да проумее, според мен. И така, защо Йона отказваше поръчката? Ние отново се връщаме на основния ни въпрос. Кое караше Йона да не иска да отиде и проповяда в Ниневия? Страхът ли? Това не е истинската причина. Истинската причина за странното поведение на Йона откриваме в глава 4, стих 1. А поради това на Йона му стана много мъчно и той възнегодува. За какво му е станало мъчно? За това, че Бог се е променил. Само, че когато Бог се променя от това да извърши някакво зло и да отмъсти на някой и си променя отношението, за да го направи това в добро, ние не трябва ли да се радваме? Може би ние се радваме, на Йона не. Но за съжаление приличаме понякога на Йона. Акцията е приключила и резултатът е наистина впечатляващ. Бихме казали дори сензационен. Може би Йона е бил на гости при царя, разходили са го из града, запознава се с много знатни личности, и сега той трябва да си тръгне обратно за вкъщи. Йона обаче е един от най-странните библейски герои. Вместо да се радва, че е жив и здрав и че не са го обесили на площада на града, той изпитва съвсем други чувства. Както разбрахме, мъка и негодование. И какво толкова го мъчи? Срещу кого негодува? Какво отново не му харесва? Не е ли това една твърде странна реакция? Стих 2 на 4 глава ни хвърля повече светлина върху мотивите на Йона. И се помоли на Господа. О, Господи, не беше ли това, което казах още когато бях в отечеството си? Това бе причината, заради която избързах да избягам в Тарсис, защото знаех, че си Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив и много милостив, който се разкаиваш за злото. На всичкото отгоре Бог излезе виновен за всичко това. Каква била причината Йона да избяга от Божието присъствие? Не страха от силата на Ниневия. Явно пророка много добре познавал Божията сила и е знаел, че няма от какво да се страхува. Господи, аз много добре знаех, че ти си милостив Бог. Ти си доволен, жителите на Ниневия също, а за мен кой мисли? Как можа така да ме изложиш пред тези хора? Аз идвам да им говоря, че ти си един страшен, но справедлив Бог и че само след 40 дни ще ги унищожиш. И какво става накрая? Ти се промени и накрая аз страдам. Страхотно. Сега всеки в този град ме мисли за мошеник. Лесно ти е на теб. По-добре сега да умре и да си свършит с този живот. Скъпи приятели, това е Йона. Реалният Йона. Той отказа да отиде в Ниневе, защото познаваше много добре Божия характер. Той знаеше, че Бог е добър и обичащ. Йона знаеше, че Бог търси всевъзможни пътища, за да спаси човека. И точно от това Божие качество се страхуваше Йона. Забележете, той не искаше да се изложи. Само че аз добавям, той не искаше да се изложи в собствените си очи. И така, темата ни беше кое е най-важното. Тук опираме пак до същината на нашата тема. Кое е най-важното в работата ни за Бога? Кое беше най-важното за Бога? Скъпи приятели, нека да разкажем какво се случи с Йона по-нататък. Четем в книгата Йон, 4 глава. От 5 стих надолу. Тогава Йона излезе от града и седна на източната страна, край един град, където си направи колиба, под която седеше на сянка, докато видя какво ще стане с града. И Господ определи да израсте една тиква, която се издигна над Йона, за да има сянка над главата му. И Йона се зарадва твърде много за тиквата. А когато се зазори на сутринта, Бог определи един черви, който порази тиквата и тя изсъхна. Щом изгря слънцето, Бог определи горещ източен вятър, и слънцето печеше върху главата на Йона, така че той примираше и поиска за себе си да умре, като казваше: «По-добре ме да умра, отколкото да живея». А Бог каза на Йона: «Правилно ли да не годуваш за тиквата?» И той отговори: «Правилно да не годувам дори до смърт». Тогава Господ каза: «Ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си е направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина. А аз не трябваше ли да пожаля онзи голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата, освен многото добитък?» Скъпи приятели, един прост пример. Йона не наблюдаваше някакво космическо явление. Йона наблюдаваше една тиква. Връщаме се към важният въпрос. Кое е най-важното? В случая, кое беше най-важното за Бога? Да унищожи градът ли? Кое е най-важното за Бога? Да унищожава човечеството ли? О, скъпи приятели, Бог е спасител. Най-важното за Бога е човекът. И всичко, което Той върши тук на земята, има за цел да ни помогне, да помогне на всички нас, хората, да променим живота си към по-добро. Така беше и с Ниневия, така и в съвременността. Бог не изпитва егоцентрични чувства. Векове по-късно Той слезе на земята и умря за нас, та да носи осъзнаем и поемем пътя на спасението. Явно Йона, макар и Божий пророк, въобще не се вълнуваше от съдбата на хората, на които проповядваше. За него беше по-важно да бъде добре прият и оценен, да се сбъдват пророчествата му. В крайна сметка всеки трябва да получи заслуженото си наказание, след като е вършил толкова нередности. Така мислеше Йона за Ниневия. За Йона най-важното беше неговото лично аз да изпъкне над всичко. Неговите разбирания да се докажат пред хората. Да, всички да видят, че той е прав. О, колко пъти ни се е искало да се тупаме в гърдите, да се гордеем с това, което притежаваме, че най-добре владеем Библията, че знаем толкова стихове на Исус, че можем да изнесем една блестяща проповед, а че понякога насълзяваме нечи очи, като че ли това често го забравяме. Ето и разликата между поведението на Бога и това на Йона. Бог търсеше доброто на хората и беше готов да отстъпи от мнението си, докато Йона търсеше да докаже собствената си правота. Йона беше човек на догмата и истината, а Бог е преди всичко любов. Уважаеми слушатели, какви изводи можем да извлечем от тази стара история? Имаме ли поглед за най-важното? Виждаме ли хората около себе си? Как реагираме, когато се създаде известно напрежение между нас и някоя друга личност или група от хора? Дали търсим доказването на всяка цена на изграденото в нас разбиране? Или се стремим да вникнем и разберем човека от среща? Трудно ли ни е понякога да кажем: сбърках, извинявай, ти си прав? Много е трудно понякога това, нали? Това, което сериозно ни плаши понякога в историята на Йона, е следното. Макар и изявен Божий пророк, който имаше една функционираща връзка с Бога, той не беше се научил да обича и разбира хората. Да, понякога ние си мислим, че сме нати с нашия Господ. Но ако ние претендираме, че обичаме Бога, а не обичаме ближните си, то тогава какви сме? Вероятно, меч то звънти или кимвал що дрънка. Цитирам апостол Павел. Той все още не беше разбрал кое е най-важното в работата му за Бога. Йона просто не осъзнаваше, че Бог го изпраща при хората, но забележете, не за да ги съди, не да ги унищожава, не да се радва на тяхното унищожение, а за да им помогне. Нашата най-важна мисъл, когато проповядаме, когато разнасяме литература, когато изнасяме проповеди, когато правим радиопредавания, когато имаме телевизионни предавания, нашата цел е да помагаме на хората, да им вдъхваме надежда, не да ги мачкаме, не да ги унижаваме, че те ни разсъждават като нас, а просто да им подадем ръка, да ги прегърнем и да им покажем, че има един, който ги обича. Обича ги такива, каквито са, с надеждата, че те ще се поминат. Всички тези мисли могат да бъдат прехвърлени и в контактите ни с хора, които не познават Христос. Как възприемаме тези хора? Понякога сме склонни да им говорим за Бога, искайки да докажем, че сме прави. Ние сякаш искаме да ги убедим, че не вървят по правилния път. Гледаме ги с насмешка, с нисхождение, усмихваме им се от високо и сякаш забравяме, че пред нас стои един човек, който има достоинство и право на мнение. Живота на пророк Йона е едно сериозно предупреждение към всички нас, вярващите. Той ни напомня, че човекът е по-важен от доказването на правото ни. Ще приключим нашите разсъждения с един истински случай. Един канадски евангелизатор чакал влака на гарата в Женева и се очудвал от чистотата на гарата. Докато се оглежда, обаче му задигнали куфърчето с лаптопа, в който му били всичките материали. Той имал поглед за много неща. Крадците обаче са виждали само едно. И за тях най-важното е било куфърчето му. Дано Бог да ни помогне да ни изпускаме поглед от съществените неща в този живот. Дано по такъв начин създадем нашите приоритети, че на първо място да бъде обичта ни към Бога и обичта ни към ближните.
Твоето с радост. прави някой друг щастлив.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.